Kiitoksia Juholle. Jatkamme Markuksen evankeliumin luvussa 11. Ja me jäätiin aamupäivällä ihmettelemään sitä, että miksi Jeesus kirosi viikunapuun. Luen sen tästä meille muistutukseksi sen kohdan vielä. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten Jeesus puhdisti temppelin, he palasivat majapaikkaansa ja sitten tuli seuraava päivä. 11. luku jakeesta 20 eteenpäin. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirrosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Kysymys kuului, että minkä takia Jeesus kirosi sen viikunapuun. Vastaus on se, että viikunapuu on vertauskuva siitä temppelistä. Ennen kuin Jeesus meni temppeliin, hän kirosi sen viikunapuun. Jeesus tuli ja puhdisti temppelin ja sen jälkeen paljastui seuraavana aamuna, että viikunapuu on kuivettunut. Eli tämä ei ollut mitään mielivaltaa, vaan tämä viikunapuu kuvaa sitä temppeliä ja sitä, että miten temppeli, se palvelus, uhripalvelus, vanha liitto, miten se tulee päätökseensä ja se, että miten Jeesus ei löytänyt hyvää hedelmää, ei löytänyt siitä viikunapuusta, on esikuva siitä, että hän ei löytänyt sieltä temppelistä hyvää hedelmää. Muistetaan siitä ensimmäistä kohdasta, kun luin, että sinä päivänä, edeltävänä päivänä, kun Jeesus kirosi sen puun, niin Jeesuksen oli nälkä. Me ollaan niin lapsellisia, me länsimaiset ihmiset, että jos me jäädään ilman aamupalaa, niin meitä rupeaa kiukuttamaan ja sitten me ruvetaan kiroilemaan ja muuta. Mutta muistetaan, että Jeesus oli 40 päivää ja yötä siellä erämaassa syömättä ja juomatta. Siitä ei ollut mikään kovinkaan montaa kuukautta. Niin Jeesus kävi tämmöisen epäinhimillisen hirvittävän paaston läpitte, niin hän ei varmasti raivostunut siitä, että häneltä jäi yksi aamupala välistä. Kyse ei ole ollenkaan tämmöisestä inhimillisestä seikasta, vaan tämä nimenomaan viittaa siihen Jerusalemin temppeliin, isoon kokonaisuuteen, siihen kaikkeen, siihen temppelin uhrikulttiin ja siihen, myöskin siihen, mikä oli vanhan liiton kuningas, pappeus, kaikkeen siihen se viittaa. Mutta jos yhdellä sanalla täytyy sanoa, niin se viittaa siihen temppeliin. Ihmeteltiin sitä, että minkä takia se Jeesus meni hakemaan sitä viikunapuusta viikunoita, vaikka luki selvästi, ei ole viikunoiden aika. Ei Herran tarvitse aina odottaa sitä, että on milloin mikäkin aika. Siellä on ennustuksissa lukee, että Herra tulee huoneeseensa vaikka temppeliinsä äkki arvaamatta. Sekä vanhassa ja uudessa liitossa täytyy olla aina valmiina, aina valvomassa, että Herra tulee. Ei ole mikään, että nyt Herra voi tulla syksyllä tai Herra voi tulla sitten keväällä, vaan että se on läpi koko Raamatun se, että Herra tulee silloin, kun hän haluaa. Ja hän on selvästi sanonut, että myöskin lopun aikoina hän tulee sitten, kun ketään ei häntä enää odota. Taikka, että hän tulee äkki arvaamatta silloinkin. Ja nyt hän tuli omaan temppeliinsä äkki arvaamatta. Ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, olisi pitänyt aina olla niiden ylipappien ja lainopettajien joka päivä, koko ajan valmiina. Eivät olleet. Ei löytynyt viikunapuusta hedelmää, eikä löytynyt sieltä temppelistä hedelmää. Mitä se hedelmä olisi ollut? Mitä Jeesus lähti sieltä hakemaan? Jeesus, hän olisi halunnut löytää Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Olisi pitänyt olla se Mooseksen lain mukainen uhritoiminta, olisi pitänyt toimia niin kuin kuuluu. Kyllä sitä kaupankäyntiä siellä oli ja sitä rahavaihtoa ja elukoiden myyntiä ja niiden uhraamista. Mutta kun, niin kuin luettiin, siitä oli tullut ryövärien luola ja se kaupankäynti oli noussut tärkeämmäksi kuin se varsinainen uhritoiminta, se, että saadaan synnit anteeksi niiden uhrien kautta. Ja se, että mitä Jeesus ei löytänyt sieltä myöskään, mikä on näiden kaikkien takana, niin oli, että ei löytänyt kuuliaisuutta. Ei oltu kuuliaisia Jumalalle. Jeesus kirrosi sen viikunapuun. Tämä on siitä, että merkkinä, että Jeesus lopetti temppelin. Hän lopetti sen kuninkuuden. Ei tullut, oli vielä hetken aikaa niitä Herodeksia siinä tai jotain muita siinä kuninkaina, mutta kuninkuus päättyi silloin. Ei ole enää sen jälkeen ollut Israelin kuninkaita. Ainoa oikea kuningas on Jeesus. Jeesus lopetti sen temppelin, kuninkuuden, lopetti sen uhrikäytännön, teki turhaksi. Hän ryhti itse kuninkaaksi. Hän on itse pappi ja hän on itse uhri ja hän on itse se uusi temppeli. Hän teki sen kaiken, se Jerusalemin temppelistä teki kaikin puolin turha. Tämä oli ennustus siitä, kun vuonna, siitä on hiukan noin vuosiluvut heittää, mutta että vuonna 68 tai 70 Jerusalemin temppeli tuhottiin. Tiedetään sitten Raamatun ulkopuolelta. Ja tuhottuna se on ollut siitä lähtien. Eli Jeesus, kun Jeesus kirrosi tämän viikunapuun, niin hän ennusti sen, että temppeli tullaan, tai hän lopetti sen temppelin, ja se tuhottiin sitten 40 vuotta myöhemmin. Yksi pieni kohta siellä on, löytyy myöskin, että juuriaan myöten. Se oli, puu oli kuivettunut juuriaan myöten. Mä en tiedä ihan tarkkaan viikunapuusta, mutta olivipuu on semmoinen, että se olivipuu juuri on niin se, mikä on varsinaisesti se, mikä elää. Että se tulee se runko ja lehvät tulee sinne, ne saattaa tuhoutua, mutta toi, se, mikä siellä on juuri, niin se sitten elää ja puskee uuden rungon, jos ei kohtaa myöhemmin. Näin siis toi olivipuu. Mutta se viikunasta mä en tunne sitä kasvia, mutta sen verran mä luin, että sekin on kasviksi hyvin sitkeä kasvi. Saattaa toimia samoin kuin olivipuu, mutta siitä ei ole mulla tietoa, että tämä on ihan veikkaus. Mutta se mä tiedän, että se on viikunakin on sitkeä puu. Ja nyt kun se viikuna, kun se kuoli juuriaan myöten, niin se viittaa edelleen siihen, että koko vanha liitto, koko se temppeli, kaikki se juuriaan myöten, perustaansa myöten, se tuhoutuu ja menettää merkityksensä. Että se ei pysty enää elämään eikä toimimaan eikä sillä ole enää tarkoitusta. Ja se sitten 40 vuotta myöhemmin sitten koko temppeli ja myöskin se myöskin vanhan liiton pappeus pistettiin sitten lopullisesti pois. Jos katsotaan, siinä on hieman hämmentää se, että on kun opetuslapset sanoo Jeesukselle, että katso opettaja, Pietari sanoo Jeesukselle, että puu, jonka kirjoista on kuivettu, niin siihen Jeesus vastaa heti, että uskokaa Jumalaan. Hän ei enää puhu siitä puusta mitään. Jos niin kuin tollain teknisesti vertaa, niin Raamattu ei näitä kahta asiaa kytke toisiinsa, mutta kun puhuttiin sitä Jairuksen tyttärestä, niin muistetaan se, että kun Jairukselle tultiin ilmoittamaan, että tyttärisi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa, niin heti siihen Jeesus sanoi, että älä pelkää, vaan usko. Nyt tässä on vähän tekniikaltansa vähän samanlainen tilanne. Pietari sanoo, että puu on kuivettunut, ja Jeesus sanoi siihen, että pitäkää usko Jumalaan. Hän nostaa sen, että mikä on nyt tärkeintä, että vanha liitto menee jo menojansa, temppeli menee jo menojansa, nostakaa katse Jumalaan, pitäkää usko Jumalaan. Niin kuin siinä Jairuksen tyttären kohdalla, se oli oleellista, että pitää katse siinä, että se tyttö tulee paranemaan, että hän nousee, herää kuolleista ja lopulta pitää huomio siinä, että tulee kuolleiden ylösnousemus. Niin samalla lailla Jeesus tässä kohtaa nostaa sitä katsetta siihen, että temppelin jälkeiseen aikaan, uskon ja rukouksen jälkeiseen aikaan, uuteen liittoon. ja syntien anteeksi antamisen. Siihen hän nostaa sitä opetuslasten katsetta. Sitten tulee näitä mulle vaikeita kohtia, on nämä monelle muullekin vaikeita kohtia. Se, että uskon paljoudesta, turvallisesti saadaan lähteä luottaen siihen, että kun uskoo Herran Jeesukseen, niin pelastuu. Nämä on vaikeita kohtia, että kun olisi uskoa enemmän, tai kun saisi pistettyä epäilystä pois, niin näihin kohtiin en osaa antaa tyhjentävää. No sieltä joku laittoi kyllä kysymyksenkin, mutta kun olisi antanut vastauksen, niin siihen saadaan luottaa, että kun uskoo Jeesukseen, niin pelastuu. Mutta tämä uskon määrä, niin se on, ehkä me huomiseksi saadaan parempaa vastausta, mutta nämä on hankalia kohtia. Että katsotaan nyt jotain näistä kerran. Niin, mä en osaa siihen vastata, että se että joka että tunnustaa tai joka uskoo niin kuin Jeesukseen, niin hän pelastuu, että juu, Jarmo.
Mä oon joskus kaupinmetässä ihan salaa koittanut siirtää pientä kiveä, mutta se liikkunut mihinkään. Niin.
Saanko mä lukea yhden jakeen?
Juu.
Tämmöisenä, mä ajattelin, että tää on ehkä Jeesukselta sama leikki, mutta tää on jotenkin mulle itselle, että mun ajattelussa on ollut tätä. Johanneksen 6 ja 29. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Eli uskokaa Jeesukseen. Ja sit jatko. Se on Jumalan teko. Eli siis jotenkin se, että me ei itsestämme niinku pusareta sitä sinapin siementä, eikä puolikastakaan, eikä siirrellä pieniäkään kiviä, vaan se on aina Jumalan teko. Se kohde.
Kyllä niin kuin turvallisella mielellä saa olla, että Jumala vaikuttaa sen meissä uskon. Ja, että, mutta nämä, niin kuin, näitä on sitten Raamatussa näitä kohtia, missä puhutaan näistä uskon määrästä, mutta ne on ainakin mulle tavattoman hankalia. Mä en osaa siihen 5 sanaa enempää sanoa. Mutta katsotaan jotain toissijaisia asioita tästä näin. Siinä Jeesus sanoo jakeessa 23. Hän sanoo totisesti. Jeesus ei käytä montaa kertaa, oliko peräti 2 kertaa vaan, ja aikaisemmin hän käytti totisesti. Hän sanoi siinä kohtaa, kun lainopettajat sanoi, että Jeesus tekee Belzebulin, eli saatanan voimalla näitä ihmeitä, niin silloin Jeesus sanoi, että totisesti kaikki synnit tullaan antamaan anteeksi, miten ihmiset sitä herjaavatkin, mutta Pyhän Hengen pilkka ei tulla antamaan anteeksi. Niin tämä on, niin vaikka tämä on, en osaa tätä uskon mittaa selittää, mutta se on nyt ainakin, että Jeesus painottaa tätä asiaa tässä. Ja se, mikä on jakeessa 22, pitäkää usko Jumalaan, se on niin kuin siinä pääsääntönä, että kaikki ihmeet, kaikki se voima, mikä tapahtui sitten vanhassa testamentissa, mikä tehtiin, oli ihmettekoja ja muita, niin kaikki se voima on sitten loppuviimeksi tullut Jumalalta. Että ihminen ei itsessänsä mitään olla siirtelemään eikä muuta, että ei tämä ole niin kuin magiaa tai taikauskoa, että me jollakin tapaa tehtäisiin jotain ihme noita temppuja, niin missään tapauksessa ei ainakaan sitä ole, vaan että se usko ja ne ihmeet liittyy toisiinsa, ja se mitä ihmeitä tapahtuu, ne tapahtuu Jumalan voimalla, ei ihmistä itsestään eikä sen voimalla. No, sitten tuommoinen toinen toissijainen asia on sitten, siinä nimenomaan Jeesus puhuu vuoresta, niin tämä ei ole kauhean kaukana siitä, ei ole suoraan kytketty, mutta se temppeli sijaitsi vuorella, niin tämä voisi vähän viitata siihen, että se temppeli, ei se koskaan kohonnut ja heittäytynyt meren roomalaiset sen tuhos 40 vuotta myöhemmin, mutta että vähän liittyä siihen, että vanhaa liittoa, temppeliä, Jeesus pistää sitä pois viralta. Ja 24. Ja siinä tulee, että kaikki mitä te rukoilette ja anotte, sama juttu kuin oli siellä, että tämä olkoon rukouksen huone, niin Uudessa liitossa rukous korostuu. Pieni seikka tuossa on jae 25, että kun te seisotte ja rukoilette, niin Jeesus puhuu tässä seisaillaan rukoilusta, mutta ihan me rukoillaan sillä muotomenolla ei ole väliä, että se ei ole mitenkään sitova.